Parijdagi xurujlar ketidan AQSh harbiy samolyotlari Suriyada Islomiy davlat guruhining daromad manbalariga zarba bera boshladi. Pentagon chiqargan videoda 100 dan ziyod neft sisternalarining yo'q qilingani tasvirlangan. Jangarlar neftga boy ayrim hududlarni nazorat qiladi. Qora oltinni noqonuniy yo'l bilan pullab, faoliyatini shuning hisobiga moliyalamoqda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning bildirishicha shu hafta Suriyaning Al-Bukamal rayonidagi havo hujumida neft solingan 116 ta sisterna vayron qilingan. Kutilmaganda zarba berdik. Hujumlarimiz natijasida ular jiddiy zarar ko'rdi, deydi koalitsiya kuchlari vakili polkovnik Stiv Uorren. Al-Bukamal neft koni Dayrazur tumanida joylashgan. Neft savdosidan tushadigan daromadning 3dan 2 qismini Islomiy davlatga mana shu kon keltiradi. Bu kuniga 750 ming dollar degani. Islomiy davlat amaliyotlarining yarmidan ko'pi neft puli hisobiga moliyalanadi. Biz ularni bu moliya manbasidan ayirmoqchimiz, dedi Uorren. Havo hujumidan bir necha soat oldin koalitsiya varaqalar tarqatib, haydovchilarni ogohlantirdi. Sisternalarni darhol tark etishni tavsiya qildi. Islomiy davlat uchun bundan keyin neft tashish xavfli ekanini ko'p haydovchilar tushundi, deydi polkovnik. Koalitsiyaning bildirishicha tankerlar, neft tashiyotgan yuk mashinalari, infratuzilmaga qarshi zarbalar davom etadi. Rossiya qurolli kuchlari ham ayni nishonlarni o'qqa tutishga kirishgan. Odil Ruzaliyev, Washington.